Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Божието Слово. Аз няма да остана същият. Никога, никога, никога в името на Исус Христос, който е моят Господ. Усмихни се на някой, който е до тебе, благослови го в името на Исус Христос и слушай внимателно. Днеска, преди да почна да проповядам каквото и да било, аз ще ви чета в Притчи 4 глава. Слушайте внимателно. Послушайте, синове, моя бащина поука и внимавайте да се научите на разум. Понеже ви давам добро учение, не оставяйте наставлението ми. Когато и аз бях син на баща си, гален едничък на майка си, баща ми ме наставляваше и ми казваше: нека държи сърцето ти думите ми, пази заповедите ми и ще живееш. Придобивай мъдрост, придобивай разум, не забравяй моите думи, нито се отклонявай от тях. Не оставяй мъдростта и тя ще те пази, обичай я и ще те закриля. Мъдростта е главното, за това придобивай мъдрост. Каквото и друго да си придобил, придобивай разум. Въздигай я и тя ще те въздигне. Когато я прегърнеш, ще ти докара слава. Ще положа на главата ти венец на благодат. Ще ти даде корона на слава. Слушай, сине мой, приеми словата ми и годините на живота ти ще се умножат. Наставлявам те в пътя на мъдростта, водите по прави пътеки. Когато ходиш, стъпките ти не ще бъдат стеснени и когато тичаш, няма да се спънеш. Хвани се здраво за поуката, не я оставяй. Пази я, понеже тя е живота ти. Не влизай в пътеките на нечестивите и не ходи в пътя на злите. Отбягвай този път, не минавай по него. Отклони се от него и отмини. Защото те не заспиват, ако не сторят зло, и сън не ги хваща, ако не спънат някого. Понеже те ядат хляб на нечестие и пият вино на насилие. Но пътят на праведните е като веделината на разсъмване, която се разискря и в ярък ден. Пътят на нечестивите е като тъмнина, не знаят какво ги спъва. Сине мой, внимавай в словата ми, отклони ухо към беседите ми, да не се отдалечават от очите ти, пази ги дълбоко в сърцето си, защото те са живот за тези, които ги намират, и здраве за цялата им снага. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Махни от себе си лъжливи уста и отдалечи от себе си коварен език. Очите ти нека гледат право напред и клепачите ти нека да бъдат насочени право пред теб. Обмисляй внимателно пътеката за нозете си и всичките ти пътища нека да бъдат сигурни. Не се отбивай ни надясно, ни наляво. Отклони ногата си от зло. Чухте цялата притча за поука, която говори ясно, че пътят на нечестието е тъмнина. И когато човек не обича поука и мъдрост, отива под проклятие. И когато отиде под проклятие, не знае какво прави и не знае къде отива. Спъва се, пътя му е суета. Библията тук ни говори, че ако ние държиме мъдростта или търсиме мъдрост и търсиме разум, а къде мога да търсиме разум? Къде мога да търсиме разум? Вкъщи? Пред телевизора? Може би на шоуто на Слави Трифонов има много мъдрост сигурно там. Или ако случайно отидеме вчера имаше карнавал тук из Габрово, може би там имаше много мъдрост в цялата тази работа. Това не държи пътя на праведните, нали? Библията ни казва, че ако искаме да живееме, трябва да правим нещо друго. Трябва да търсиме мъдрост, да живеем според мъдростта, която Бог ни дава, и то да внимаваме много добре какви са нашите пътища, къде отиваме и какво правиме. Както виждате, цялата отговорност идва върху нас, как вървим, къде отиваме, какво правиме. Мъдрост обикновено се търси, когато търсиш от Бога мъдрост, ти я търсиш в църква. Амин. Ти идваш в църква, за да търсиш мъдрост от Бога, за да знаеш как да подредиш пътя си, живота си и как да ходиш неговите пътища. Така че, идвайки на църква, ние идваме с едно от важните условия в живота, да намериме мъдрост и поука от Господа. Понеже вземем ли поука и мъдрост, ние като деца на светлината ходиме в светлината и знаеме къде отиваме. Докато хората на нечестието бързо се вплитат и оплитат в разни неща, защото животът им е тъмнина. И аз днеска, преди да започна с насърчителните слова, защото, нали, разбираш, няма цял живот да гоним демони, но аз съм в една от последните, бъде сигурни, проповеди са ми планирани. И някой, ако си мисли, от тия, които гледат и слушат, тая проповед е за мен, искам да ви кажа, да, точно за вас е тая проповед, за тия, които са в залата, за мен е тая проповед, защото това са изгонване на демони. Изгонване на демони, казвам тогава, когато ние разобличим демоните и ги изгоним. Демона си отива от живота ни по същия начин, когато ние разобличаваме делата му. Те треперят, когато бъдат извадени наяве. Те се страхуват от светлината. Затова една от, бих казал, поне за този месец, за този мандат, който мислех да проповядвам за това, аз съм набелязал един друг дух, демон, дявол, както искате така го наречете, който действа силно в България и също така в Европа и навсякъде, но в България е силно, силно действащ демон, който ние, църквата, не трябва да притежаваме. Той действа в света и там има силата си. Но тук в църквата не бива нито един от нас да попада под неговите удари, защото пътя му става тъмнина. Добре, слушайте тогава за какво става дума. Та проповед я назовах по няколко начина. Един от първите, които мислих да бъде, беше предател, не е само Юда. Но после викам, разгледах библейските неща, които Бог говори за духа на предателството и видях нещо друго. Видях, че предател да си това е етикет, който Исус ти слага. Бам, началото. Знаете ли, всеки офис има своя етикет. Примерно, ако е офис на апостоли, той си има апостолски офис. Офис, апостол, нали? Така се казва. Това е офис, е място, където се работи. Не като не имаме предвид сграда, офиса, офис, не мястото, а работата, която се извършва. Пророчески офис, пасторски офис, офиси на работа. Има си предателски офис. Предателски етикет на челото. Думата предател не е само дума, а е дух, демон, който аз искам днеска да разоблича. Погледнете, че навсякъде в Словото ще видиме предатели, колкото искаш. Исус беше следван от предатели. Исус имаше около себе си предатели, но това не го смущаваше. Въпреки всичко, той не се съгласи с тях, нито им даде шанс. Затова аз искам днес да говоря за духа на предателството, защото забелязваме, това не се случва само в нашата църква, въпреки че в нашата църква се родиха и някои от тях станаха предатели. Това се случва в цяла България. Аз искам да говоря на църквата в България, понеже всички страдат от дух на предателство. Има в църквата предатели. И хората се нараняват, когато има предатели, защото те живеят между нас, общуват с нас, прекарват време, години понякога с нас и после изведнъж хоп и си отиват. Предават не само църквата, не само Бога, предават всичко свято, в което са били водени. И ще ви кажа нещо. Някой си мисли, че е маловажно нещо това да бъдеш на едно място и да устояваш позицията си. Напротив, Исус Христос ни говори през цялото слово да бъдем постоянни и верни в това, което правиме. На мястото, където сме се родили. На мястото, където сме се родили. С хората, с които сме общували. Да ги обичаме. Какво означава предателство? Човек излиза от сферата на нещо без почти никакъв мотив. Предателство е, когато хората отстъпват от Бог, като отстъпват от църквата. Някой ще каже, църквата е огромно нещо. Тя е световна църква, аз мога да си хоря където си искам. Не е вярно. Виж, ако хора са се грижили за тебе, ако ти си бил новороден чрез служението на някой, би трябвало да растеш при него. Всички библейски принципи ни говорят за това и всички Божии святи мъже, които сме виждали да имат просперитет в живота си и благословението на Бог, и когато са казвали дума от Бог, то се е случвало, са били хора, които са почитали поръката на баща си. Амин. Знаете ли какво значи баща и син? Защо Бог прави тая връзка? Защо ви четох притчи? Защото между баща и син има връзка. Бог казва нашия баща, и ние сме негови синове, там има връзка. После когато ние, чрез водно кръщение и духовно, раждаме хора в духа, раждаме хора в църквата, те са с наши синове и дъщери в духа. И ако тия хора един ден напуснат това обиталище, те напускат и Бог. И бъдете сигурни, че нямат никакво благословение в живота си. Искам да ви го кажа ясно. По този начин, когато говоря днеска, искам да имат предвид всички тия, които със сигурност гледат по-насърчени от всякога моите проповеди, понеже знам, че следят проповедите, защото така или иначе имат нужда от Христос. Аз не говоря срещу вас, аз не искам да ви доубия колкото сте. Напротив, искам да ви дам шанса, който Бог ви дава. Искам да ви дам солото, което би ви възкресило от мъртвите. Искам да ви кажа, че отивате на неправилно място, единственото на което заплатата е смърт. Не отивайте в смърт, и аз за последен път ви говоря. Всички, които слушате, всички, които сте излезли от някоя църква и шаркате и насамля там и си мислите, че намерите добро място, не е вярно. Навсякъде, където отидете, ще ви се случва едно и също и ще бъдете едни и същи и по-зле ще ставате, защото вие не ходите по Бога. Сега ще ви дам библейски примери за предателство и сами направете равносметка дали вие сте предатели или не. Аз не съм съдия и аз нямам право да съдя, но имам право да отсъждам според Божието слово. Така ще ви говоря ясно чрез библейски доктрини, стихове, за да разберете какво е духа на предателството. Да си предател е нещо, което не си се родил с него, но нещо, което можеш да допуснеш по една или друга причина в сърцето си. Да бъдеш предател е етикет, който аз не искам в живота си. Аз вярвам, че да бъдеш предател и ти не искаш да имаш такъв етикет на челото си. А? Амин? Никой от вас не искам да има, които ме гледат, не искам да имате етикет предател на челото. И ще ви кажа, че ако Исус имаше 12 ученика и един от тях беше с етикет предател, защо си мислите, че днеска ги няма в църквата? Слушайте внимателно. Първо ще отида в 2 Тимотея. И тук ли почнаха ремонтите, бе? Ходи на църква, стига си дрънкал. Сутрин в неделя не се дрънка, не се чука. Така ще го чета с текста, който е горе, понеже ще цялата глава. 2 Тимотея, 3 глава, 1 стих. Нагласи го, нали? Моята Библия леко се разминава като с това. Слушайте. И това да знаеш, че в последни дни ще настанат тежки времена. Защото хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, богоненавистници, безсърдечни, неотстъпчиви, клеветници, невъздържани, свирепи, необичащи доброто. Виждате ли какво следва? Предатели, запомнете го, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бога. Имащи вид на благочестие, но отречени от силата му и от такива се... Какво? Радвам се. О, брате, колко ми е драго да те срещна на улицата. Не, Библията не казва от такива се отвращавай. Хората продължават да ги приемат и някои ги срещат по улиците и той е напуснал църквата. Идва и, о, ти вече не ме поздравяваш. Разбира се, аз се отвръщавам от тебе. Моля такова нещо. Да напускаш хората. С напускане на църква ти не напускаш пастор. Ти напускаш всеки един от това място. Това означава вас всичките не ме интересувате. Знаеш ли, че дори да си прав, на това място да е пълна бъркотия, един светия да има, ти си излязъл срещу Бога. И това е предателство срещу Бога. Имаш ти вид на благочестие, отречени от силата, от такива се отвръщавай. Защото от тях са онези, които се вмъкват в домовете и подманват обременени с грехове женища, водени от различни страсти, които винаги се учат, никога не могат да стигнат до познание на истината. Тия са хора, които винаги стоят в църква, винаги слушат, винаги се учат, възпитават се, години минават и винаги стоят на едно също ниво, никога не се променят. По това ги разпознаваме, че никога не стигат до пълно познаване на истината. И както Яни и Ямфира се възпротивиха на Моисей, така и те се противят на истината. Хора с покварен какво? Ум. Показали се негодни относно вярата. Не църквата се е показала негодна, не пастора се е показал негоден, не Бог се е показал негоден, пише за тях са се показали негодни спрямо вярата. Това е Божия сол, нали? Аз не интерпретирам нищо от мен, аз само ви наблягам да видите думите, които не бихте видели. Но те няма да успеят. Какво се говори за такива хора? Аз предварително им казвам, че остава зле. Да не бъде, ама да бъде. Ама да бъде, защото това е Божие слово. Те няма да успеят. Това пише ли го в словото? Те няма да успеят. Каквото и да правят, те няма да успеят. Повече, защото безумието им ще стане явно на всички, както стана и с онези двамата. И ти си последвал изцяло учението ми, поведението, целта, вярата, дълготърпението, любовта, твърдостта, гоненията, страданията, които ме сполетяха в Антиохия и в Икония, в Листра, какви гонения издържах и от всички тях ме избави Господ. Имаме праведник тук. Погледни какво му се е случило, но не пишеш за него, че няма да успее, а въпреки всичко, което му се случва, от всичките ми страдания, казва, избави Господ. Но и всичките, които искат да живеят благочестиво в Христа Исус, ще бъдат какво? Целувани. Их, колко си хубав, брате, сестро, ще бъдат гонени. Всички, които искат да имат благочестив живот, ще бъдат гонени. Това е слово. И аз се чудя понякога и си викам, абе, защо не сме гонени, като пише, ще бъдат гонени, които искат да живеят благочестиво? Наши не сме благочестиви, така ли? Защото това е слово. Ако не сме гонени, значи не сме благочестиви. Значи, когато видиме лъжа, ние мълчим. Когато видиме нечестие, ние мълчим. Когато виждаме някой да се грешава, ние мълчим. Когато има престъпление около нас, ние просто мълчим, като всички останали. Обаче, ако се обадиш и кажеш на греха грях, ако се обадиш и кажеш на нечестника нечестен си, ще бъдеш гонен, ще бъдеш гонен, било с думи, било нападан, ще бъдеш гонен, понеже не се харесваш на демоните. Когато изобличаваш тъмната страна на нещата, не си огонен на демони. Ако огажаш на Господа, Библията не казва, ще бъдеш гонен. Слушайте сега в Лука 6 глава 12 стих какво се казва. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли и прекара цяла нощ в молитва към Бога. Това ви говоря за молитвените вечери, нали? Не ви караме цяла нощ, поне 1-2 часа престоим в молитва. Е хубаво. Исус имаше нужда като служител да престоява понякога цяла нощ в молитва, за да се случат нещата. И като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души, които и нарече апостоли. Сега забележете. Симона, когато и нарече Петър, и брат му Андрея, Якова, Йоанна, Филипа и Вартоломея. Матей, Тома, Яков, Андреев и Симона, наречен Зелот. Юда, Яковия брат, и Юда Искариотски, който стана предател. Още самото начало, виж етикета предател. А, виж как грозно звучи, а? Виж, говори се за всички 11 апостоли, за тях не се споменава нищо, никакви качества. Но когато се каже Юда Искариотски, веднага става дума за предател. Искате ли да ви кажа, нито един човек в света, няма такъв човек в света, който да не знае, че Юда Искариотски е предател. Нали? Искате ли, искам да кажа на всички предатели, цялото небе знае, че вие сте предатели. Пише ви го на челото. Предател. Вие имате етикет на предател и въпреки, че сте били с Христос, вие сте станали предатели поради държанието, поради нещата, в които не сте били и не сте съобразявали във времето на вашето обучение. И понеже сте отказали поука, отказали сте да се научите от Господа, сте стигнали до място, където дявола ви е изкусил, където дявола ви е объркал, обременил, обладал и сега затова вече не се покланяте на Бог и не ходите на църква. Погледнете внимателно. Матея 10 глава 2 стих. А ето имената на 12 апостоли, първият Симон, който се нарича Петър и Андрей, неговия брат Яков Завидеев, Йоан, неговия брат Филип и Вартоломей, Тома и Матея, Бирник, Яков Андреев и Тадей, Симон Зилот и Юда Искариотски, който го предаде. Всички започват така. За всички се говори чисто и гладко, не се споменава нищо, но когато чуеме за Юда Искариотски, се казва и който го предаде. Предател, предател, предател. Предател. Знаеш ли колко е тежко това да стои върху живота ти? Предател. Знаеш ли, че когато предаваш Господа, наказваш се ти най-вече с това? Ти не наказваш църквата, не наказваш нито един служител, защото царството на Бог така или иначе продължава. Царството на Бог никой не може да го събори. На твоето място ще дойде друг. Но ти оставаш с етикета си предател. Завинаги. И това нещо тежи в живота ти, не само тук на земята, но и когато отидеш в ада. Думата предател ще те следва през целия ти живот и през цялата вечност. Не бъди предател. Все още имаш време да се покаяш, дори докато говоря това слово, защото аз знам, че това е слово от Святия Дух, знам, че Бог ми е говорил да го кажа и знам, че идва на правилното време и на правилното място. Ако ти дори сега в ума си се съпротивяваш и в сърцето си, бъди сигурен, че това е последният ти шанс. От тук нататък всички събития, изписани в Библията, ще съпътстват живота ти, понеже каза чуха и нямат оправдание за действията си. Днеска имаш благоприятното време да чуеш Словото на Бога и ако слушаш внимателно, не се сърди на мен, аз чета само Божието Слово. Аз не искам да те провокирам или манипулирам. Ако не вярваш на мене, отвори си Библията, чети ги тия неща и ако мислиш, че си прав, продължавай да ходиш в твоите пътища. Окей. В Йоанна 6 глава, 63 стих до 71 се казва: Духът е, който дава живот. Плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват. Опа! Будни ли сте? Тука ли сте? Слушай внимателно. Плътта ви нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, каза Исус, дух са и живот са. Но има някои от вас, които седят в събранието и не вярват. Знаете ли защо си отиват хора от събранието? Не защото са наранени, не защото са обидени, не защото хилядите причини, а защото стоят в събранието и не вярват. Слушат заедно с другите едно и също слово и не вярват. Не вярват по учението, не вярват това, което се говори, не вярват. Те са невярващи. Много хора има по събранието ви пастори, които са невярващи. Хванете ги, изобличете ги, вижте ги и кажете им в очите: ти си невярваш. Ти не вярваш словото, което ти говоря. Ти не вярваш думите, които са в тая книга. Ти си невярваш. Бъди вярваш. Призовете ги към вяра. Призовете ги, молете се, ако се нуждаят от вяра. Ако искат, молете се за тях. Но трябва да ги предизвикате да вярват. Защото има хора, седящи в събранията, които не вярват. Дори сам Исус каза за това. Защото Исус от началото знаеше кои са невярващите. Слава на Бога да бъде за духа на разпознаване. И кой е ония, който щеше да го предаде? Исус знаеше, още в началото. Исус знаеше кой е невярващ и кой щеше да го предаде. Кои стават предатели? Предатели. Кои стават предатели? Не вярващите в събранието. Когато виждате човек в събранието да седи и да не се променя, той е невярваш. Такъв човек, който не се променя и Бог не променя живота му, понеже Божиите обещания са истина, а твоите не. И ако според словото на Бог ти ходиш в Божиите обещания, те трябва да променят твоята духовна същност. Ако ти не се променеш като характер, ако ти не се променеш според думите на Христос, в живота ти няма никаква промяна и нищо не се случва, ти си невярваш. Стоиш в едно събрание и напълно не вярваш това, което се случва в това събрание. Ти не вярваш думите, които идват от амвона, ти не вярваш, че пееш на Бога, ти не вярваш, че се молиш на Бога, ти нищо не вярваш. И тогава стоиш в това събрание и идва един момент, идва един ден, в който казваш: това вече не ми е нужно. Да, това не ми е нужно. Защо не ти е нужно? Защото ти си себичен. Търсил си нещо само за себе си, търсил си нещо в плътта. Исус каза: плътта нищо не ползва. Никой, църквата не е място, където ще ти помага да живееш плътски по-добре. Разберете го. Разберете го вие в тая телевизионна камера. Разберете и го чуйте внимателно. Църквата не е място, където угажда на плътта. Апостол Павел каза: ние не сме угодници на човеци, не на плътта. Ние угаждаме на Бога. Амин. Ние сме тия, които искаме да угодиме на душата на хората. Ние искаме да доведем душата на хората до познание на Бога, до познание на истината, за да бъдат освободени чрез Бог. За да достигнат до знание. Когато човек има правилното знание и има правилната надежда, той се бори, той участва в призива си, той участва в Бога, той е с Бога всеки ден и това го прави ревностен за Бог. Амин? Това го прави да търси Бога, това го кара да се променя. Това го кара да светва лицето му, това го кара да се усмихва повече, това го кара да преследва Бога и да го търси, защото е вярваш. Елементарно е. Духа на предателство никога няма да ти даде да вярваш. Ще те вкара в неверие. Когато виждаш братя и сестри, ще виждаш все най-лошите. Ще виждаш най-лошите неща. Всичко в църква ще се струва грозно и гадно, а света е толкова хубав и приятен, нали? Широк е пътя, който води към погибел. И всички уния, които потръгват по него, отиват към ада. Тесен е пътя, но на тия, които отиват към вечен живот. Но пътя е правилен. Това е тесен път. Стръмен, труден. Но отива и къде? Живееш. Не заради това ли всички тръгваме към небето? За да живеем, нали? Крайната ни цел е не да имаме царство на небето. Крайната ни цел е не да ходим по златни улици с бисери и злато. Не крайната ни цел да имаме жилище на небето. Не крайната ни цел всички тия погледнато реално материални неща, нали? Ние просто искаме да живеем. Ако питам всеки един от вас какво най-много иска живота си, аз знам какво ще ми каже. Искам да имам вечен живот, нали? Искам да имам вечен живот. Аз искам на първо място да съм сигурен 100%, аз имам вечен живот. Всичко останало ще ми се прибави, всичко останало се нареди по някакъв начин. Но аз искам да имам вечен живот. И това е моята цел. Каква е ползата, ако се спаси целия свят чрез тебе и загуби собствената си душа? Каква е ползата? Няма полза. Затова стремете се никога да не допускате дух на неверие да дойде да ви разколебае относно братите и сестрите ви, относно църквата и място, където стоите. Защото стоите ли, каквото и да се случва на едно място, Бог е Бог на това място. Бог е Бог на това място. Бог е Бог на това събрание. Бог ще го промени. Бог ще премахне нечестивите. Бог ще благослови праведните. Бог е верен на обещанията си. Но ти търпеливо трябва да ходиш в пътя на Господа. И да си учиш Неговите повеления. Това е което Бог иска от всеки един от нас. Вижте какво се казва, че невярващите, той знаеше, че има невярващи и този, който щеше да го предаде. И каза, затова ви рекох, че никой не може да дойде при мене, ако не му е дадено от отца. Поради това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходиха вече с него. О, Исус имаше ученици, които отстъпиха и не ходиха вече с него. Виждате ли тук в църквата, аз имах ученици, които отстъпват и не ходят вече с мене, нали? Аз виждам, че това се е случило преди това, затова сърцето ми не е наранено. Преди години би ме шокирал, бих страдал. Сега не страдам, хора, вие ще страдате. Ако вие не чуете това послание, това ще бъде последния ви шанс. Знам, че са почнали битки и проблеми в живота ви. Говоря ви, защото ви обичам и искам да се върнете на място с покаяние. Не бих приел нито един от вас, ако дойде да ми се покланя тук или да ми каже, пасторе, аз се връщам в църквата, няма да те пусна. Искам да имате покаятелно сърце, това е единствения ви шанс. Ако вие се покаяте от сърцето си пред Бог и дойдете пред Него, не пред мене, и дойдете пред Бога и се справите с Бог, Бог може да ви прости, Бог ще ви измие с кръвта си, Бог ще ви изчисти отново и ще ви даде втори шанс. Дал го е на мен, ще го даде и на вас. Не пропускай това място, не пропускай това решение. Вземи го още сега. Понеже, виж какво казва Словото, че много от учениците отстъпиха и не ходиха вече с Исус. Защо? Исус не беше правилен учител, така ли? Може би повече от учениците ще да кажат, нали, ами че те много го напуснаха, значи той нещо не е наред, а? Днеска, нали така казват? Абе, църквата се изпразва. Аз чувам някои от тия, които се излезе, един от тях ми каза, ами то си личи, вика, някои хора напуска, значи работата не е както трябва. Ми то тогава при Исус не е било хич наред. Значи Исус е бил много объркан. Щом толкова ученици са го напуснали и не са били вече с него, значи Исус имал голям проблем. А? Никъде не се казва това. Каза, че Исус беше през цялото си време 100% и Бог. И никога не съгреши, никога не сбърка. И въпреки всичко пак го оставиха. Кой беше с проблем? Тези, които го оставиха. На вас ви казвам това послание. Дори аз да имам грешки, аз не съм Исус, и да имам проблеми, това не означава, че имате право да напуснете. Имате единственото право да се молите и да стоите на мястото, където сте родени. Ако ви напускате по друга причина, или по каквато и да било причина, едно събрание, вие сте с етикет предател. И ми запомнете думите. Така. Нарочно говоря на камерата, защото тук не виждам предателите. Вие, които сте тук в залата, не сте предатели, понеже сте тук. Но аз говоря и на вашите сърца, да не би в някой от вас да има сърце на предател. И да последва примера на тия хора. Казвам ви го, защото ако това се случи, това означава, ти си имал невярващо сърце, стоял си в това събрание и си бил лицемер. Казвам ви го. Вие няма се спасите чрез мен, но за сега аз съм тук. Може би след 2-3-5 години ще има друг пастор на това място. Може да не съм аз. Така че вие не се спасявате поради моето присъствие тук. Вие се спасявате, защото вие сте родени в този град, вие идвате в този град, идвате в тази църква и вашето място е в тази църква. То не е в друга църква, нито пък някой ви кара да правите друга църква. Вие идвате тук, за да бъдете благословени от Бог. И Бог ще ви благослови, кога сте тук. Да? Чук доста ми в тази църква. Слава на Бога, има вярващи хора тук. Слава на Бога. Обичате ли тази църква? Обичате това място? И ви е хубаво да идвате тук. Защото и на мене. По принцип. Алелуя. И виж, има някои, които не обичат. И спряха да ходят с него. Зато Исус рече на 12-те. Той се обърна към тия, които нарече апостоли. Да не искате и вие да си отидете, скъпоценни. Да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидеме? Сърцето на вярващия човек казва: къде да ходя? Тя е една и съща. Къде да ходя? Но само виж, забележи. Ти имаш думи на вечен живот. И ние вярваме и знаеме. Вижте, вярваме. Вижте сърцето на вярващия какво казва. Сърцето на вярващия казва: вярваме и затова сме тук. И вярваме, че ти си Христос, син на живия Бог, светият Божий. Исус каза на този отговор: не аз ли избрах вас 12-те, обаче един от вас и от вас 12-те един е дявол. Вау! Кажи на някой в църквата тук, виж, вие сте преоведи колко си души, един от вас е дявол. Те бяха 12 и 100% един от тях беше дявол. И Исус го нарече дявол, понеже го знаеше кой е. Не го посочи, но каза: и аз избрах вас, и въпреки, че знам, че един от вас е дявол, пак си го държа тук. Защото трябваше да си изпълнят писанията. Защо пък беше дявол? Лука 22 глава 31-34 стих. И рече: Господ, Симоне, Симоне, ето Сатана ви изисква всички, за да ви пресее като жито. Но аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра, а ти, когато се обърнеш, утвърди братята си. Петър му рече: Господи, готов съм да отида с тебе и в тъмница, и на смърт. А той рече: казвам ти, Петре, петела няма да пее днеска, докато не си се отрекал три пъти от мене, че ме познаваш въобще. Нали? Петър, преди малко чухме стабилна изповед. Аз вярвам. Аз никога. Втори път. Аз и на смърт отивам с тебе. Всичко правя за тебе. Знаете ли много от хората, които бяха тук на първи, втори ред? Хора, които са правили заветна връзка, да не забравят, това искам да им го напомня, направили са заветна връзка пред Бог и са казали пред Бог, че ще държат ръцете ми, докато съм в тази църква. Това беше в събрание, тук има свидетели, цялото небе и нашата църква. Тия хора са стояли заедно с мен и са дали обещание пред Бог. Това е Бог. Слуша тия думи, хора. Това не е писмено, не е с подпис. Това не е нужно някъде да правиш договор, за да бъде признато или не. Вие с устата си направихте изповед. И сега, отричайки се от тази изповед, отивате в ада. Умолявам ви в Господне име, върнете се към Господа, обърнете лицето си от нечестивите си пътища. Бог е верен и праведен, ще ви помилва. Ще се покаете и Бог ще промени живота ви. Защото и Петър каза: готов съм да отида с тебе, където и да било. Ти ме познаваш и на смърт. В Лука 22 глава 55-62 се казва: и когато бяха наклали огън, или място, когато бяха хванали Исус, насред двора и бяха насядали около него, той и Петър седна между тях. И една слугиня, която го видя седнал на пламъка, вгледа се в него и рече: и той я беше с него. А той се отрече, казвайки: жено, не го познавам. След малко друго видя и рече: и ти си един от тях. Но Петър каза: човече, не съм. И като си минал около един час, друг някой настоятелно казваше: наистина и той беше с него, защото е галитянин. А Петър рече: човече, не зная какво казваш. И на часа, докато още говореше, им петел и спя. И Господ се обърна да погледна Петър, и Петър си спомни думата на Господа, как беше казал: преди да пропее петела днес, ти три пъти ще се отречеш от мене. И излезе веднага вън, плака горко. Виж сега, това е много важен момент. Виждаме Петър изпълнен с дух на какво? Предателство. Мислите ли, че той нямаше дух на предателство, колкото и Юда? Беше готов да предаде Христос, нали? Три пъти. Юда само един път. Петър три пъти предаде Христос. На три пъти се отрече от него. Юда един път. И погина. Защото какво? Неговото сърце не беше покаяно и не беше обърнато към Бог. Петър три пъти се отрече, три пъти повече сбърка, отколкото Юда, нали? Три пъти по-зле. Но, излезе веднага, Библията каза, излезе веднага, когато беше разобличен, излезе веднага и плака горко. Слушайте ме внимателно, когато чувате тези думи, излезте от мястото, което стоите веднага и плачете пред Господа. Плачете пред Господа да ви прости Господ. Когато излезете от това място, от мястото на слушане, на Неговото Слово, излез веднага, това е призив от Святия Дух към теб, излез веднага и плачи горко, за да ти прости Господ. Защото на Петър му беше простено и на теб може да ти бъде простено. Имаш шанс, докато слушаш това Слово, да бъдеш изцелен и освободен в името на Исус Христос. Говоря ви в Йоанна, 12 глава, от 1 до 8 стих, където се казва: А шест дни преди Пасхата Исус дойде в Витания, където беше Лазар, когато той възкреси от мъртвите. Там му направиха вечеря и Марта прислужваше, и Лазар беше един от тия, които седяха с него на трапезата. Тогава Мария, която взе един литър миро от чист и скъпоцен нард, помаза носете на Исус и с косата си отри нозете му и къщата си изпълни с благоухание от мирото. Но един от учениците му, Юда Искариотски, който щеше да го предаде етикета на предател, цялата Библия постоянно етикират. Юда, от как сме почнали, нали, от началото, Юда, който е предател, Юда, който щеше да го предаде, Юда, който го предаваше, Юда предателя. И преди това, и след това беше с етикет предател. В цялата Библия виждаме етикета на предателство. Това ще ти тежи цял живот. Не го прави никога. Това е, което говори Духът към църквата. Слушайте внимателно. А това рече, защото не се продаде това миро за 300 динара. Той каза, защо не се продаде това миро за 300 динара, за да се раздадат на сиромасите? А това рече не защото беше грижа, и не го беше грижа за сиромасите, защото бе крадец и като държеше касата, взимаше от това, което пускаха в нея. Тогава Исус рече, оставете я, понеже го е запазил за деня погребението ми, защото сиромасите всякога се намират между вас, но аз не се намирам всякога. Знаете ли, този дух нечестив какво прави? Този дух винаги претендира с някаква правота. Казва, винаги намира, когато иска да изхвърли човек от дадено място, това го говоря към всички църкви, значи, когато иска да изхвърли някой личност от някое място, той му показва веднага вариантите. И му казва, ето, може би, това е неправилно, това е неправилно, това е направо. Намери си една от тия причини, просто напусни. Иди, кажи на пастора, дър-дър-дър-дър-дър и напусни. Иди при това, кажи му две думи и напусни. Както си дошъл, така си отиваш, нали? Окей. Добре, но Библията ни казва, че този дух си има своите дела, по които мога да го познаеш. Виждаме този нечестив дух, как се изявява в Юда Искариотски, преди да бъде предател, нали? Говориме за него преди да бъде предател. И какво виждаме? Оправдание на нещата. Абе, това миро, което се разля, вижте неговото сърце къде беше. Абе, не можеш ли да го продадеме, бе? Взе малко пари, бе, от тая работа, ами ще го изливаме. Похарчихме, виж, хубавата работа. Неговото сърце беше вързано в парите, в богатства, нали? И това му намерение се пише ясно, че той нямаше грижата за сиромасите, за които говореше, а неговото сърце, понеже беше нечисто, той по-скоро имаше отношение към нещо друго, нали? А? Към нещо друго. По-скоро, той, него не го интересуваше точно да вземе тия пари да ги даде на сиромасите, а той се интересуваше от тия пари, за да отидат в касата. И от касата какво? Оп! Пише, че той беше и крадец. Крадец. Пипа. Крадец. 100% има и други варианти, които мога да изредиме тук, но сега говоря за Юда. Етикета на предател. Той беше и крадец. Защото пипаше в каста, това не означава, всички касиери са такива. Слава на Бога, че в 99,9% от църквите няма крадци по църквите, нали? Няма касиерите. Тук имаше един в градница, ние го фанахме, изобличихме, взехме му каста и го изгонихме. От това зависи живота на хора и затова искам всички да сме внимателни и да слушаме, защото може би вашия живот да изгърми по същия начин. Помнете ми думата, тия места, къде са свободни, ще дойдат други хора и ще бъдат обучавани. Първите ще станат последни, последните първи, но казвам ви, че словото, което съм изговорил чрез Святия Дух, то се извърши в тази църква. И сега призиваме не толкова към вас, колкото към хората, които слушат. И които са вън, и които слушат и си мислят, че откъщи, като слушат, всичко е окей, но не е окей. Вие трябва да се покаяте според това, което говоря, защото това е Божието Слово. И той каза, защо не се продаде това миро за 300 динара, за да го раздават на сиромасите, а това рече не защото го беше грижа за сиромасите, а защото беше крадец и като държеше каста, крадеше от нея, от тия, които пускаха. Тогава Исус рече, оставете я, понеже го е запазила за деня на погребението ми това миро, защото сиромаси винаги има, но аз никога не се намирам винаги между вас. В Йоанна 13 глава, 1 стих до 2 се казва, а преди празника на Пасхата, Исус, знайки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Слушайте, и когато беше готова вечерята, като вече дяволът беше внушил в сърцето на Юда Симеонова Искариотски да го предаде. Искам да го чуете това слово. Внуши в сърцето. Значи той до този момент не беше предател, нали? Исус го знаеше, че ще го предаде, понеже знаеше стъпките му и какво прави, че прави нечестиви неща. Знаеш колко пъти изобличаваме хора и им казваме, това не е добре, това не е добре, това не е правилно. И те казват, ти се месиш в моя живот. Аз съм за да се меша в твоя живот. Аз съм за да ти кажа кое е правилно и кое не. Избора е твой, така че аз не се меша лично в твоя живот, нали? Избора е и ти решението мога го взимаш. Може да решиш от другата неделя повече да не идваш на църква и това ще бъде твоето решение. Окей, никой не ти казва нищо. Можеш да решиш да правиш каквото си искаш в живота, това си е твой избор. Но аз имам право да говоря в живота ти, понеже това, за това съм поставен от Бога. И след като сме изобличавали хора, при тях идва притеснението, едва ли не, че ние се намесваме в техния личен живот. Да, в техния личен живот, защото ще дойде време, когато ходейки в греха си и когато вие не се променяте, идва този същия дух, изпълва ви и какво се случва? Ето, времето, наближи времето, беше станало и дявола си имаше своята стратегия и план, беше си подготвил и човека. Ми той беше апостол. Апостол! Много от вас даже не са апостоли, нито са учители, нито нищо, нали? Този беше апостол, близо до Исус Христос. Не си мислете, че сте по-големи от него. Някой така Юда Искариотски, той нищо не става, нали? Той беше апостол. Той също получаваше. Знаете ли, че чрез Юда Искариотски той полагаше ръце на болните, оздравяваха. Той гонеше демони от другите, нали? Юда беше апостол. Ходейки с Исуса, беше получаван също това слово. Но, заради неправилното му сърце и неправилното му отношение към хората, към църква и всичко останало, неправилното му отношение към финанси и към вярност и към всичко останало, за което Исус ги получаваше, ето какво дойде. Дяволът беше внушил вече в сърцето му отново за забогатяване. Ето го и в Лука 22 глава 1-6 стих. Наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха. И главните свещеници и книжници обмисляха как да го умъртвят, защото се бояха от люлите. Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариотски, който беше от числото на 12-те, и той отиде и се сговори с главните свещеници и началници на стражите, как да им го предаде. На тази дума предаде означава само едно – предател. И те се зарадваха и се обещаха да му дадат пари. Нали затова беше тръгнал той? Библията не казва, че който каквото търси, това е намира, нали? Този не беше тръгнал да търси Божието царство, а беше тръгнал да търси пари. И търсейки пари, намери пари, но стана предател. Много от хората, които излизат от църквите ни, търсят възможности, пари и други неща. И като не ги намерят, излизат. Отиват си, защото няма това, което търсят. Това, което търсят, не го е намерил. И като не го намерят, той като пазар идва тук. Я да видим на този пазар какво раздава тук. Какво има тук? Да давате тук така. Нали? Какво ще ни дадете сега? И то като няма за него нищо и и си излиза. Само, че той никога не е чел словото, за което говорих, че плътта, Исус казва, нищо не ползва. И Исус не е този, който се грижи за нашата плът, че се занимава с плътта, а той казва, моите думи, живот са, дух и живот. Аз говоря на духа ви. Аз искам да съживя духа ви. Аз искам вие да сте бодри в духа, искам да сте спасени. Искам да имате вечен живот. Това е важно за мене. Това е, което казва Исус. Ето го. И се съгласи да го предаде и търсеше сгоден случай да го предаде, когато би отсъствало множеството. Така, в Галатяни 2 глава 19-20 казва, защото аз чрез закона умрях спрямо закона, за да живея за Бога. Апостола казва, Павел, се разпнах се с Христа и сега вече не аз живея, но Христос живее в мен, а животът, който живея сега в тялото, живея го с вярата, която е в Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мен. Вярваш човек, който никога няма да напусне Бога. Вярващ е човек, който стои винаги с Бога. Казва, аз се разпнах за Христа. Не е важно моите чувства, не са важни моите емоции, не е важно какво минава през живота ми, аз се разпнах с Христос и не вече аз живея, виждаш, себичността отпада. Не вече аз. Това е място, на което всеки един от нас трябва да отиде. Пътя не е лесен, но е постижим за всеки един от нас. Исус по същия начин им каза, елате и ме следвайте, това е пътя. Вие трябва да се отречете от себе си, за да имате живот. Ако зърното не умре, то не може да даде живот, нали? Ако вие не умрете за себе си, вие не може да възкръснете. Умрете към себе си. Умрете за себе си, за да живеете. И апостол го направи и каза, аз умрях за Христос. Аз вече се разпънах с Него и вече не аз живея, но самият Той живее в мен. Ето защо става чудеса и знамение. Ето защо го има помазанието. Един от всички беше ме питал и ми каза, бе, не знам, струва ми се, че си много неправ, обаче пък виждаме чудеса, се случват в живота ти и не мога да разбера какво става. И аз му казах, вих, нещата са много прости. Просто когато Бог върши нещо, това означава, че го върши Исус Христос чрез Святия си Дух. Това означава, че Той просто живее в мене. Дали съм прав или не, няма никакво значение. Важното е, че Исус Христос живее в мене, нали? Това означава, че не аз живея, а Христос е Той, който живее в мен. Христос изгонва демони, Христос изцелява болните, Христос отвори ушите на онова глухо момиче. Това е. Просто не аз живея и в този момент съм бил на място, където не живея аз, Христос, съм позволил Христос да живее в мене и Той е направил всичко това. Това може да се случи на всеки един, който остави Христос да живее в него. Обичай хората, както Христос ги обича. Позволи на Христос да обича хората чрез тебе. Позволи на Христос да докосва хората чрез твоята ръка. Позволи на хората да прегърне хората с твоята ръка. И Той ще ги изцели. Понеже не си ти, а е Той. Единственият, нали? Това е истината. Ще завърша в Ефесяни 5 глава от 1 до 13 стих, където се казва: и тъй бивайте подражатели на Бога, не на човеци. Не подражайте на хора, не подражайте на институции, не бъдете подражатели на служения, не подражавайте на този Павлов, Кифов, Аположов, нали? Не подражавайте на хора, а подражавайте на Бога. Чуете ли ме внимателно? Подражавайте на Бога, а обаче някои казват: аз подражавам на Бога и затова мога където и да съм да си подражавам на Бога. Ти ако подражаваш на Бога, ще бъдеш събранието. Ако подражаваш на Бога, ще бъдеш при светиите. Иначе ти си с най-голямата гордост. Ти си най-горделивия човек. Излизайки от едно място, ти казваш: всички вие сте букук за мене. Аз съм най-святия. Аз съм човека. Да? Излизайки от едно място, ти казваш на всички други нещастници: аз съм човек. Това е което прави един такъв човек. Без да го осъзнава, повярвайте ми. Никой не ви нарича нещастници, но това е което дявола ви нарича чрез тях. Дявола го казва, защото това е неговото действие. Това е неговата злоба към човечеството, понеже неговото намерение е да убива, да ограбва и погубва. Затова казвайте, внимавайте, бъдете подражатели на Бога като възлюбени чада и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде себе си за нас, принос и жертва на Бога за благоприятна миризма. Благоуханна миризма. А бусто и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии. Нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, нито които са неприлични неща, но по-добре благодарение към Бога. Някои се чуят какво да правят, понеже свикнал да отдумва и като няма на място отдумничество, не му е комфортно. Понеже е свикнал да приказва неприлични неща и като се събере с хора, които говорят чисто и свято, почва да не му харесва, да се дърпа. Понеже е свикнал в света на мръсотия и като дойде в църквата, му е дискомфортно. И вместо да се бори, да се променя, той по-скоро напуска. И ето, Библията ни ги говори прекрасно и ясно тия неща. Защото добре знаете това, че никой будник или нечист или сребролюбец, който е и идолопоклонник, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да не ви мами с празни приказки. Значи не слушайте празнословци, а гледайте в Библията си. Понеже поради тия неща идва Божия гняв върху синовете на непокорството. Непокорството. Знаете ли какво е това? Когато кажеш на един човек: покай се за нещо, той е непокорен и казва: няма да се покая. Това е непокорство. Кажи ми на мене да се покая от каквото и да било. И ви казвам, няма да го направя с лицемерие. Намери грях в мен и кажи: покай се, и аз ще покая веднага пред цялата църква, пред целия свят, е тук пред камерите, насякъде се покая, ще кажа: виновен съм в грях, простете ми, Бог да ми прости, аз искам да бъда свободен. Аз искам да съм сигурен, че съм спасен. Аз се покаявам. Знаете ли, такова сърце нямат непокорните. Ти, които се ходят в непокорство, нямат това сърце. Те никога няма да признаят вината, грехът си, нито пък ще са обладани в демони, че са заобладани с демони. Напротив, те ще сложат предпазната мерка и ще кажат: да бе, все грешни сме ние. Все пак нас грешни. Все пак ние сме във вина. Да и да. Грешни сте, виновни сте и трябва да се покаяте. Казвам ви го открито и където и да ви видя, ще ви го кажа в очите. Грешни сте, имате нужда от покаяние. Нямате нужда от приказки, нито бър-бър-бър насам, каквото и да приказвате, идва проклятие върху вашия живот. Обърнете се към Бога и ви го казвам ясно, за да го чуете и знаете. Обърнете се към Бог, покайте се, защото сега ви изобличавам. И по този начин единствено може да стигнете до победа в живота си. Всичко друго е непокорство и отиване към ада. Не го пожелавам на нито един от вас. Защото добре знаете това, че никой будник или нечестив няма или сребролюбец, няма наследство с Христа и Бога. Така, и тъй не бивайте съучастници на тях. Тук става въпрос за другите. Чуйте ме, църква, добре. Чуйте ме, църква, добре. Сега ме слушайте добре. Чуйте ме добре, църква. Да не каже някой, че не е чул. И тъй не бивайте съучастници на тях. Всеки, който контактува с такива хора, всеки, който уж се опитва да ги привлече, е под голяма заблуда също. Знаете ли защо? Защото вие не можете да им помогнете, като им състрадавате. В момента аз им помагам, като им състрадавам, пред Бога говоря с цялото си сърце и им го говоря ясно, открито, за да могат да ме чуят и да се обърнат към Бог и да се покаят. Всяко партньорство с нечестив човек или човек, който е напуснал определено място, води до бунт. Ставаш съучастник в същото дело, в което са съгрешават и те. Ако те имат сърцето си обръщане към Бога, вие, те нямат нужда от вас, за да правят каквото и да било. Те имат нужда единствено от покаяние в сърцето си, да дойдат тук, на това място и да се покаят. И то пред всички вас, пред цялата църква. Това е единственият им шанс. И аз ви го казвам. А Библията ни казва ясно, не аз, а Библията ни казва ясно в Ефесяни, апостол Павел говори за същите тия хора, да не какво? Да не съучастваме с тях, тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чеда на светлината, ни говори Господ. Защото плодът на светлината се състои във всичко, що е благо, право и истинно. Опитвайте, що е благоугодно на Господа и не участвайте в безполните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Знаете ли, че винаги ще се намери някой, който да отиде да ги окуражи? Някой горе-долу, който е на същото ниво, като тях. Просто отиде, кай, не се притеснявай. Нещата ще се оправят някой ден. Ти просто отиваш в ада. Е това му говорят. Пълна простотия. Просто не се притеснявай, ще дойде време и ти ще умреш и ще отидеш в ада. Казват му го по съвсем друг начин, но те не разбират, че им говорят точно това. Знаете ли, който обича, който баща обича сина си, Библията казва, го би и наказва. Нали? Защо? Иска да го поправи. Защото неговото намерение е сина му да стигне на място, където да бъде свободен и изцелен. Знаете ли, че за мен всички скъпоценни хора, които са били скъпоценни в ръцете ни, които са излезли, за мен са скъпоценни. Аз искам те да се върнат. Аз искам те обаче да бъдат променени. Аз искам да бъдат спасени. Аз искам да бъдат възстановени до място, където да бъдат наистина свободни. Мен не ми трябват фигури тук. На мен ми трябват спасени хора, да знам, че Бог е спасил. Аз им говоря истината и аз имам грижата за тях. Моля ви, не пречете, като им говорите глупости. Не им говорете глупости. Библията ни казва да не постъпваме тъпо и да не говорим по този начин. Не се съгласявайте с тях, но ги изобличавайте, казва апостола по-добре. Изобличайте делата им, защото те не са прави и не са истини в това, което правят. И не участвайте в тия безплодни дела, но по-добре ги изобличавайте, защото това, което с кришум вършат непокорните, с кришум, къде са? Къде са? Аз ще опитвам някой от тях да ги намеря, да говоря с тях, нямам достъп. Смениха си телефоните, смениха си имейлите и скайповете и всичко си смениха, нямам достъп до тях. Всичко, което вършат с кришно непокорните, срамно е даже и да се говори, понеже и аз знам какво правите. Това, което е казано на ухо, ще излезе на покрива. Ще се срамувате пред цялото небе за греха, в който сте. Чуйте ме внимателно, вие не само сте излезли от църква, но вие и съгрешавате кой в буйство, кой в непокорство и кой в други неща. Покайте се! Обичам ви, затова ви говоря по този начин. Покайте се, докато е ден. И говоря на всички по всички църкви, които се намират в това състояние. Покайте се, върнете се в църква, търсете милост от Господа. Бог има втори шанс за вашия живот. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината, понеже всяко нещо, което става явно, е осветено. Това напълно ясно ли? Всичко е ясно. Всичко, което се изобличава, защо казвам, че изобличението е хубаво нещо? Всичко, което се изобличава, става явно. Знаете ли, когато разкриеш делата на дявола, всичко стане явно, грехът си отива. Измамата пропада. Всичко се разрушава. И идва благодат в тия сърца. А не измамничество. Не и от тук може и така, може между капките да мина и някакви такива варианти. Няма ги. Няма. Тук има или си дете на светлината, или дете на тъмнината. Ти трябва да избираш. Аз го говоря и към някои от най-близките си. Понеже те са попадали в заблуда и те стоят някои от тях. Аз говоря и на тях. Говоря на всички по един и същи начин. Понеже ги обичам. А който каквото иска това да си приказва и да мисли, ме се тая. Аз съм спасен. Аз съм спасен. Аз не съгрешавам, пак ще ви го кажа. Аз не съгрешавам. Аз съм спасен. Аз обичам Бога. Аз обичам хората. Затова пътувам, затова защото ги обичам. Затова правим всички тия конференции, затова поемаме толкова отговорности и тичане, защото обичам хората. Ние го показваме с живот и с дело. Не с безплодни дела, не с мъртви дела, не с нищо. Аз постоянно показвам, че обичам Бога и хората. Аз го показвам наяве. Може да ходиш с мен да виж, че аз обичам хората. Аз го правя. Много от вас обичат хората. Много от вас се включват в молитви. Много от вас сеят и дават за пътуване и така нататък. Много от вас обичат хората. Но никога, никога, никога не попадайте под етикета предател. Та цялото небе да ви знае и винаги да ходите с белега предател заради това, че сте продали Христос. За шепа стотинки, продали сте Христос заради вашето настроение, продавате Христос заради една или две личности, вие не идвате на църква заради личност, вие не идвате дори заради пастора, вие идвате на църква и повтарям пак, заради Бог. И ако това е твоето идване, никакво значение няма кой, какъв е, що е, млад, стар, умен, беден, гол, сляп, няма значение, ти просто идваш тук, ще благодариш на Бог, че си бил в този град, ще благодариш, че имаш хубава църква в този град, ще благодариш, че можеш да хвалиш някъде Бог и че може да се покланя заедно с брата и сестрите си и живота ще ти върви. И живота ще ти се случват неща, защото обичаш Бог и обичаш хората. И това са две заповеди, които Той ни е дал. Амин. Аз искам да се моля за тия хора, защото словото, което изговорих, днеска е пророческо слово, което ще се сбъдне и изпълни. И аз се моля за всички тия. Аз имам в църквата няколко от такива случая и се моля за тях, но аз не ставам цялото си внимание върху тях, понеже за мен църквата не е само това, което събираме тук. Аз се моля за Националната църква в България. Аз се моля, понеже на български само България ме слушат по принцип. Така че се моля за хората, които са в България, които слушат по сайтовете, огорчени, излезли насам натам и така нататък. Стоите в непокорство, хора ви трябва да намерите начин да оправите себе си. Боже, аз ти отдам слава в името на Исус Христос и тази сутрин се моля. Господи, не им го считай това за грях и обърни живота им, Господи. Дай им шанс. Втори шанс. Ти го направи с моят живот, когато бях в греха, когато бях напуснал църква, когато бях обиден на църквата, когато бях огорчен и така нататък. Господи, ти намери начин да ме поправиш, ти намери начин да обърнеш сърцето ми за теб, ти намери начин да ме спасиш и аз съм ти толкова благодарен. Аз се моля да не допуснеш да се случи нито едно от лошите неща, които четох в това шоу с тях. Затова дай им покаятелно сърце. Моля те, Господи, не ги вини за нещата, които са направили. И аз се моля, Господи, да им покажеш милост. Обърни сърцето им в името на Исус Христос. И сега се моля Святия Дух да ги докосне там, където са всички тия, които са престъпили Твоите заповеди, да обичат Бога и да обичат ближния както себе си. всички, които са в заблуда и всички, които стоят в непокорство и в бунтарски дух в името на Исус Христос. Моля се сега да ги докосиш, Господи, чрез Святия си дух там, където са, да изцелиш сърцата им и да ги обърнеш към себе си. Това е техният шанс и вярвам, Господи, ти им го даваш. Покажи им наистина, че ги обичаш, Господи, по същия този начин и че няма да задържаш грях в живота им по този начин, в който стоят сега. Желанието ми е всеки един от тях да бъде изцелен. Желанието ми е всеки един от тях да бъде спасен. И желанието ми е всеки един от тях да стигне до познание на истината, наистина да бъде свободен. Затова се моля от цялото сърце, покажи милост към всеки един от тях. Покажи милост, милост, милост. Нито един от тях да не отиде в ада в името на Исус Христос, Боже, защото те са расли пред нас и ние ги обичаме. Не позволяй нито един да отиде в ада и нека всеки един да стигне до покаяние. Нека да дойде в сърцето му това покаяние и това освещение, без което никой няма да види Господа. Благодаря ти, че им влагаш разум, благодаря ти, че им даваш в духа желанието да те следват и търсят. Боже, премахни всеки срам и неудобство от сърцето им, така че да се обърнат към Тебе. Нека се срамуват по-скоро от делата си, отколкото от братите и сестрите си. Нека се засрамят от делата си, нека се покаят. Нека да се покаят, нека да изявят тия грехове наяве, за да си отидат, за да бъдат разрушени делата на дявола в името на Исус Христос. Връзвам този дух на предателство в мощното име на Исус Христос. Излизам сега срещу всеки дух на предателство, където и да си, аз ти казвам, махай се от църквата в името на Исус Христос. Днеска говоря в името на пророк и ти казвам, нечист дух, махай се от църквата и махай се с този дух на предателство от сърцата на хората. Ако в църквите стоят още хора с дух на предателство, връзвам ги и смъмрям този нечист дух точно сега в името на Исус Христос. Проклинам те, дух на предателство, и те заповядвам да напуснеш църквата в името на Исус Христос. Нека Божия свят, дух и огън да падне върху тебе сега и да бъдеш изгорен веднъж завинаги, да отидеш в ада, където ти е мястото. В името на Исус Христос мъмрям духа на предателство, на лъжа, на сребролюбие и бусто в името на Исус Христос. Излизам срещу тая нечиста твар и казвам да отиде където е местото. Връзвам на чистите сили на тъмнината в името на Исус Христос и нека светлината на Господа да падне върху тях в името на Исус. Нека дойде божествена светлина и да освети сърцата им, за да видят греховете си и да се покаят и да бъдат освободени всички, които стоят в робството на греха. В името на Исус Христос изговорих това чрез Святия Дух и вярвам да достигаш, Татко, хората, които Господи си отворил сърцата им за това слово. Благодаря ти, че много от тях ще се върнат. Благодаря ти, че много от тях ще се покаят. Благодаря ти за всички тия, които са разумни и търсят милост и мъдрост от Тебе. Благодаря ти, Господи, не оставя нито един под угрозата да умре сам в нечестие с етикет предател. Бог да ви благослови. И вярвам, Бог да ви благослови с благословението, което даде на Авраам, Исак и Яков и което дойде върху Исус Навин и което съвпъстваше навсякъде Моисей и най-вече, което беше донесено чрез Божия син Исус Христос. И ви благославям да ходите с Исус Христос и да бъдете променени според Неговата правда и святост. Амин. Бог да ви благослови. Поздравете си преди да си тръгнете и покажете, че се обичате един друг.
Ако не си християнин, т.е. ако не си се покаял за греховете си, ако не си повярвал в изкупителното дело на Исус Христос, ако си във връжда с Бога и нямаш лично взаимоотношение с Него, днес те каня да се помолиш заедно с мене. Христос не е само историческа личност, нещо повече, Той е жив и днес. Той умря за нашите грехове и възкръсна за нашето оправдание. Свидетелствам ти от личен опит, че да приемеш Исус за личен спасител и Господ е най-доброто решение, което може някога да вземеш. В Псалом 34 глава 18 стих се казва: Господ е близо при уния, които са със съкрушено сърце и спасява уния, които са с разкаян дух. Ако си готов да направиш решителна крачка и чувстваш нужда да се помолиш с молитва, която да сложи началото на нов живот с Бога, моли се с мене така. Святи Боже, в името на Исус, аз идвам при Теб. такъв, какъвто съм. Съзнавам, че съм грешник, който има нужда от спасение. Господи Исусе, аз те приемам в сърцето си като мой спасител и мой Господ. Изми ме с драгоценната си кръв. Приеми ме в семейството на тези, които вярват в теб. Направи ме свое дете и то завинаги. Отричам се от Сатана и от всичко скверно и нечисто и прегръщам чистотата и светлината, която си сам ти. Отказвам се от стария си начин на живот и приемам нов живот в теб по твоите постановления. Бъди мой пастир, утешител и снабдител от сега и през вечността. Амин. Следващата стъпка, която трябва да направиш, е да намериш Библия и да започнеш да четеш Новия Завет. Започни с четирите Евангелия, след което посланията. Всеки ден и всяко начинание започвай с молитва. Моли се с молитвата Отче наш, която се намира в Матея 6 глава от 9 до 13 стих. Моли се и спонтанно, както го чувстваш отвътре в сърцето си. Говори на Бога като на личност, като на приятел, открито, съвсем честно. Той чува молитвите и отговаря на тях. Намери си жива църква, където се проповядва здравото Евангелие и се живее според цялото истинно Божие Слово. Намери си приятели, които са добри и истинни християни. Новият ти живот може да бъде от началото труден, защото сигурно ще трябва да промениш стари навици и начин на мислене, но аз те насърчавам, струва си да опиташ това и да живееш. Ако имаш въпроси и не знаеш към кого да се обърнеш, готов съм да ти отговоря на всеки един от твоите въпроси. Пиши ни на адрес Габрово, 5300 е кодът, улица Лиляна 17, или на имейл lvtil@edasat.com. Бог да ви благослови и изпълни с Неговата божествена сила.